Epistola către Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Cu ajutorul Domnului vom începe astăzi să parcurgem Cartea Evrei și vom face o analiză a textului și vom merge și vom parcurge întreaga carte, toate versetele, sigur că nu putem analiza tot, nici nu știm să analizăm tot și nici din cât știm nu putem să facem tot ceea ce știm și tot ceea ce vrem. Tema cărții este persoana lui Hristos. Este o carte care nu e ușoară, nu este ușor de înțeles cartea aceasta, nu este ușor de citit, nu este ușor de interpretat și nu e nici ușor de aplicat și nu e nici ușor de acceptat această carte, pentru că are și pasaje foarte dificile și pasaje controversate, pasaje la care mulți teologi au stat multă vreme și au analizat și au scris și la care sunt opinii diferite, interpretări diferite. Sunt pasaje care înspăimântă pe unii care citesc și pot să fie chiar credincioși, care să fie marcați, în special de două pasaje din Cartea Evrei, unul în Evrei capitolul 6 și altul în Evrei capitolul 10, care vorbesc de imposibilitatea reabilitării unora care au căzut, cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Și la fel în Evrei capitolul 10, despre unii care calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau iarăși să fie răstignit cei care păcătuiesc cu voia. Și mesajul cărții este foarte serios, extrem de serios este mesajul cărții, pentru că citim la sfârșitul capitolului 12, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Cât de important este că Dumnezeu vorbește și cât de important este ca noi să auzim ceea ce spune Dumnezeu și să luăm aminte. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Ce important este să ascultăm la ceea ce spune Dumnezeu, să fim ochi și urechi. De două ori și cu ochii și cu urechile, ochi și urechi la ceea ce spune Dumnezeu. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și acum îndemnul. fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică, cu cutremur și cu frică, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și sigur că se referă la cel ce vorbea pe pământ și era vorba de Moise și era vorba de poporul Israel și avertizarea din finalul capitolului că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, închinarea trebuie adusă cu evlavie și frică și face referință la doi fii ai lui Aron, ceea ce scrie acolo la sfârșitul capitolului 12, care erau într-un fel responsabili de închinarea Israelului, pentru că erau preoți și erau primii doi fii ai lui Aron, cei mai mari, însă au adus foc străin înaintea lui Dumnezeu și au fost arși în prezența lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, așa cum o cere El, așa cum o dorește El, nu cum vrem noi și nu când vrem noi și nu în forma în care o vrem noi, cu evlavie și cu frică. Cu evlavie înseamnă cu însfințenie, în curățire, curățindu-ne de orice întinare a cărnii și a Duhului, cum și preoții se curățeau înainte ca să intre în locul sfânt și se spălau și spălau tot trupul cu apă și spune în Evrei cu trupul spălat cu apă curată. Așa să ne apropiem acolo în Evrei capitolul 10. Deci trebuie să ne apropiem curați și la fel și noi trebuie să ne apropiem curați, nu cu apa de curățire pe care o aveau preoții și care arăta această apă de curățire și ligheanul de aramă arăta spre lucrarea Domnului Iisus Hristos, spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos să ne curățească, să ne curățească de orice păcat și apoi să putem intra și să aducem închinarea Domnului, închinarea care se aducea acolo, în locul sfânt. Și la pâinea pentru punerea înainte, sfeșnicul, altarul de aur pe care se aducea tămâia, care arăta către rugăciunile sfinților. Fumul de tămâie din Apocalipsa este întotdeauna legat de multă tămâie, legată de rugăciunile sfinților. Și închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu este, în primul rând, în rugăciune, rugându-ne lui Dumnezeu, pentru că acolo noi comunicăm cu Dumnezeu. Deci trebuie să fie făcută cu evlavie, cu curățire, în sfințenie și cu frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și o să ajungem, o să vorbim pe parcurs și despre preoție și despre toate simbolurile de acolo, de la cortul întâlnirii. Erau simboluri, erau niște prototipuri care arătau și apostolul analizează slujba preoțească și închinarea de la templu și apoi arată cum Hristos era prezent în toate. Și Hristos a venit la sfârșitul viacurilor, a venit să le împlinească pe toate, să le desăvârșească pe toate și să ne deschidă tuturor, nu doar familiei lui Aron, ci să ne deschidă tuturor, întregului Israel al lui Dumnezeu, perdeaua dinăuntru. Nici măcar familiei lui Aron nu era deschisă perdeaua dinăuntru, ci doar întâiului născut, marelui preot, și lui numai o dată pe an. Și cu cât tremur, cu evlavie și cu frică, cu câtă frică se închina lui Dumnezeu marele preot, marele preot era expus cel mai mare pericol din Israel, o dată pe an, de ziua ispășirii, când trebuia să ia sânge și să meargă și să facă ispășirea, să stropească deasupra capacului ispășirii, deasupra chivotului legământului lui Dumnezeu, care era în întuneric. Și înainte ca să facă această stropire, să stropească de 7 ori deasupra chivotului, el trebuia să ardă multă tămâie în fața perdelei dinăuntru, pe altarul de tămâie, tămâierii, pe altarul de aur. Tămâia face un fum, un fum dens, deci nu se vede prin fumul de tămâie, ardea multă tămâie, era un nor de fum acolo înăuntru și așa făcea stropirea. Nu cumva privirea lui să pătrundă acolo înăuntru în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că drumul spre locul preasfânt a fost închis. Multă vreme a fost închis și era doar ca într-o oglindă în chip întunecos. Însă, dacă ceva se întâmpla cu marele preot, orice greșeală, orice abatere de care spune aici în capitolul 2 că și-a primit o dreaptă răsplătire, îl costa viața pe marele preot. Și tradiția evreiască spune că preotul, marele preot care intra să facă ispășire de ziua ispășirii pentru tot Israelul și nu numai pentru Israel, ci și pentru păcatele lui trebuia să facă ispășire, era legat cu o frânghie de picior. Și de afară, din curtea templului, era o frânghie lungă și el înainta încet și eu cred că înainta tremurând marele preot când trebuia să facă lucrarea aceasta. Gândiți-vă în ce stare era marele preot când se apropia ziua ispășirii, în luna a șaptea. Poate cu săptămâni înainte de venirea zilei ispășirii se gândea la această lucrare sacră pe care trebuia să o facă înfricoșătoare, să intre în prezența lui, să se apropie de prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus, va locui acolo între heruvim, deasupra capacului ispășirii și de acolo îți voi vorbi, i-a spus Dumnezeu lui Moise. Și examen de conștiință, prin ce introspecție, prin ce cercetare personală intra marele preot, și cât de mult își verifica viața, poate cu săptămâni înainte, să se curățească de orice fel de întinare ca să poată să facă lucrarea aceasta. Ei, drumul acesta, atât de greu de parcurs, atât de dificil pentru marele preot, ne-a fost deschis nouă tuturor prin Domnul Iisus Hristos, care a murit ca să deschidă drumul acesta. Cum noi toți am fi murit ca fiii lui Aron, el a murit pentru noi toți și în locul nostru ca să se deschidă această cale și prin credința în Domnul Iisus Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică jertfirea trupului lui Hristos, spune acum să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har, să căpătăm ajutor la vreme de nevoie. Cum ne apropiem? Ne apropiem în baza jertfei Domnului Iisus Hristos și în numele Domnului Iisus Hristos, dar nu oricum. Cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci câteva cuvinte despre Cartea Evrei. Nu o să spun prea multe, pentru că vă recomand să luați Biblia cu explicații. Acolo sunt destule, în rezumat, destule explicații la prezentarea Cărții Evrei și veți găsi și la Epistolele Noului Testament, pe la pagina 89, cred. Este prezentat acolo ceva foarte interesant, arcul credinței, se numește arcul credinței, un arc de triumf al credinței. Prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Capitolul 11, galeria credinței. Toată cartea Evrei se bazează pe credință, tot Noul Testament se bazează pe credință. Toată Sfânta Scriptură, de la Geneza 1 cu 1 și până la sfârșit, se bazează pe credință. Prin har ați fost mântuiți și harul lui Dumnezeu se bazează pe credință, nu prin fapte, prin har ați fost mântuiți, prin credință și acesta este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acest arc de triumf al credinței are ca și postament, are ca și temelie, temelia care a fost pusă și nimeni nu pune alta și care este Hristos. Și această temelie este prezentată în cele patru evanghelii și în Cartea Faptelor Apostolilor. Asta este temelia, este fundamentul bisericii și al împărăției lui Dumnezeu. Apoi are doi stâlpi, arcul de triumf. Aveți în minte, în imagine, arcul de triumf din București sau arcul de triumf din Paris. Tot românul știe așa ceva. Sunt cei doi stâlpi, cele două coloane. Este stâlpul din stânga, epistolele începând cu Romani și până la 2 Tesaloniceni, epistolele bisericii, în ordinea aceasta în care sunt scrise, și acesta este stâlpul națiunilor, stâlpul neamurilor, care se bazează pe epistola către romani. Și Roma, cum era centrul Occidentului, centrul lumii de vorbire greacă, latină, și stâlpul din dreapta este stâlpul evreiesc al arcului de triumf și începe cu Cartea Evrei și continuă până la Apocalipsa, care sunt destinate în primul rând evreilor, dar și tuturor celorlalți evrei, chiar spune epistola către evrei și cealaltă către romani. Și arcul se închide sus, cu partea de sus a arcului, unde sunt epistolele pastorale ale Apostolului Pavel, legate de slujirea pastorală în trupul lui Hristos. 1, 2 Timotei, Tit și Filimon. Deci acesta este arcul de triumf al credinței. Și descris în detaliu în Evrei, capitolul 11, însă incomplet și acolo, pentru că spune Apostolul, și ce voi zice? Că nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc și înșiruie acolo câțiva judecători și înșiruie și pe David și pe alții și câți mai sunt în afară de ei, nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc despre ei. Și se oprește. Știm și din Evanghelia după Ioan, că dacă s-ar fi scris cu deamănuntul toate lucrurile, cred că nici în toată lumea, în toate cărțile, n-ar fi încăput lucrurile. Însă au fost scrise lucrurile acestea pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. La fel și cele din Epistola către Evrei. Și se încheie capitolul 11 și spune, toți aceștia, și cei despre care s-a scris, și cei despre care nu s-a scris, din lipsă de timp, din lipsă de spațiu, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, toți cei din vechime, lăudați pentru credința lui, că totul se bazează pe credință. N-au primit ce le-a fost făgăduit. Nu pentru că Dumnezeu nu și-a împlinit făgăduința, ci pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru voi sau pentru noi, adică pentru biserică, pentru stâlpul națiunilor, pentru că arcul de triumf are nevoie de doi stâlpi și trebuie închis sus cu această lucrare pastorală de zidire a trupului lui Hristos și de maturizare a sfinților să ajungă asemenea cu chipul lui Hristos. Și când arcul acesta este complet, atunci se poate intra prin el, prin acest arc de triumf, se poate intra în cetatea, în patria cerească, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru voi, pentru ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Deci acum ne întoarcem la structura cărții. Tema a spus că este persoana lui Hristos. Și tot Noul Testament este numit Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Petru și evanghelistul Luca spune, toți prorocii mărturisesc despre El. Noul Testament este al Domnului nostru Iisus Hristos. Vechiul Testament al cui este? Tot al Lui. Tot al Lui este pentru că Hristos era prezent în jertfe, Hristos era prezent în pustiu, Hristos era prezent cu Avraam când s-a dus, când s-a întors de la măcelul împăraților și a venit Melchisedec și spune acest Melchisedec fără spiță de neam, fără început al zilor și fără sfârșit, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Hristos a fost prezent la început. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Hristos este prezent pretutindeni și transcede timpul și transcede istoria și Hristos trebuie să fie descoperit. Scripturile trebuie să fie cercetate. Domnul le spune fariseilor, voi cerceta scripturile pentru că socotesc că în ele găsiți viața veșnică. Însă, așa socoteau ei, că în scripturi găsesc viața veșnică, însă viața veșnică nu poate fi în afara lui Hristos. Dacă cineva caută numai viața veșnică, dacă cineva caută numai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, nu o găsește nicăieri, în nicio religie și în nicio filozofie, decât în Hristos. Pentru că El este calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Și Domnul le spune, tocmai ele, scripturile mărturisesc despre mine. Despre mine. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și Apostolul Pavel vorbește despre această taină a lui Dumnezeu și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Și introspecția și cercetarea de sine a creștinului are de-a face tocmai cu această locuire a lui Hristos în noi. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Și cum se face verificarea asta? Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Și vedeți avertismentul care apare și în Epistola către Evrei. De unii lepădați. Unii lepădați pentru care nu mai există posibilitatea reabilitării, posibilitatea întoarcerii. O stare tragică. Deci împărțirea cărții, pentru că schița aceasta cărții parcurge toată cartea de la început și până la sfârșit, cele 13 capitole. Întâi prefața, capitolul 1, și aici avem ca temă proeminența lui Hristos. Tocmai am citit capitolul 1 și vedem că El are proeminență. Are proeminență între toate lucrările lui Dumnezeu. Are proeminență între îngeri, adică este mai sus decât toți. Are poziția cea mai înaltă și din ceea ce am citit, vedeți că de câteva ori în capitolul 1, Fiul este numit Dumnezeu. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, Fiului, i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este înălțat în veci de veci. Sau, la începutul Doamne a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Tot despre Fiul vorbește că toate care sunt și care se văd și care nu se văd au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și El este cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, spune Apostolul Ioan. Proeminența lui Hristos, care arată și spre unicitatea Fiului, căruia dintre îngeri, a zis el, îngerii sunt la plural, îngerii sunt mulți, îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o lucrare, o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Fiul însă este unul, Fiul este unic. Statutul Fiului este unic. El este singurul care s-a așezat la dreapta măririi în locurile preanalte. Este unic prin, nici nu pot să spun asta, nu pot să spun prin origine, pentru că el nu are origine, el nu are început și nu are sfârșit. Este unic prin faptul că este Dumnezeu, este de aceeași natură cu Dumnezeu. Am citit aici în capitolul 1, el este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Și el ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El a făcut curățirea păcatelor și el șade la dreapta măririi în locurile preanalte. Șade nu ca să se odihnească acolo pentru lucrarea aceasta și ar fi nevoie să se odihnească pentru lucrarea aceasta care a făcut-o. Cea mai mare lucrare din toate viacurile, lucrarea de ispășire a păcatelor, când Fiul lui Dumnezeu a luat asupra lui păcatele lumii întregi, blestemul lumii întregi și l-a pironit pe cruce, moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cum am mai auzit și cu alte ocazii, nu se aseamănă cu moartea vreunui om care a trăit vreodată în istorie. Că au fost martiri și apostoli au murit moarte de martiri, aproape toți. Și au murit unii de moarte îngrozitoare. Andrei, știți, la trecere de cale ferată este crucea Sfântului Andrei, în X, a fost pus pe o cruce în felul acesta și a fost spintecat, desfăcut în bucăți. Se spune că au fost pus, nu știu, două cămile sau ceva legat și una biciuită într-o parte și alta în alta și s-au smuls mădularele din trup. Deci morți îngrozitoare, arși pe rug, tăiați în două cu fierăstrăul, spune acolo și se pare că e vorba de profetul Isaia, care a fost urmărit nu în vremea, știți că spune, în anul morții împăratului Ozia. Am văzut pe Domnul, era o perioadă de criză în Israel și criză și pentru profet, pentru că Isaia era de viță nobilă, era din sânge împărătesc. Și a avut perioada, vremea lui Ezechia, a avut perioade în care îi mergea bine, era bine de el, era prețuit, era acceptat, era apreciat profetul Isaia. Însă au trecut ani, au murit acei împărați și au venit alți împărați care au făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu și care nu mai suportau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai suportau să vină profetul și să spună așa vorbește Domnul, să-i spună împăratului, așa vorbește Domnul. Și să-i spună că nu-i bine ceea ce face, să-i spună că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să rostească și judecata împotriva lui dacă nu se va întoarce. Și a fost persecutat și a fugit, tradiția evreiască spune că a fugit și a ascuns în scorbura unei sălcii. Și a fost descoperit și din porunca împăratului a dat poruncă să se taie sălcia cu fierăstrăul. De la jumătate. Isaia era în scorbura sălciei și a tăiat sălcea cu fierăstrăul cu profetul înăuntru. Vedeți ce ar vrea cineva să fie profet? Vă îndemn să umblați după darurile duhovnicești și mai ales să prorociți. Ce înseamnă profeția? Ce înseamnă slujba de profet? Ce înseamnă să spui adevărul? Că trebuie să spui, să-ți asumi riscurile și să fii gata până la urmă să și mori pentru adevărul pe care îl spui. Însă moartea lui Hristos nu seamănă cu moartea unui profet, nici cu moartea unui apostol, nici cu chinurile îngrozitoare prin care au trecut sfinți, oamenii lui Dumnezeu, pentru că și moartea lui este unică, nașterea este unică, copilăria este unică, slujirea lui este unică, predicarea lui este unică, moartea lui este unică, pentru că el și-a dat viața pentru mulți ca preț de răscumpărare. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. El a suferit moartea spirituală a lumii întregi, nu numai moartea fizică, moartea spirituală a lumii întregi. Toate păcatele lumii le-a luat asupra lui, toată condamnarea, toată scursura lumii, toate au fost așezate pe el. Asta spune în noaptea dinaintea vânzării, dinaintea răstignirii și arestării. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Agonia din grădina Ghețimani era agonia lumii întregi. Agonia întregii istorii era așezată acolo pe Fiul lui Dumnezeu. Rugăciunea, sudoarea se transforma în niște picături mari de sânge care curgeau pe pământ. Separarea de Dumnezeu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele noastre toate așezate pe El au pus zidul acesta între Fiul și Tatăl. Și trebuia zidul acesta să fie dărâmat și nu putea să fie dărâmat decât prin moarte. Trebuia să fie făcut, să fie făcută ispășirea păcatelor întregii lumi. Și când Fiul lui Dumnezeu a ajuns la ultima clipă a vieții lui, a spus, s-a sfârșit. Și în acel moment, când și-a dat Duhul și și-a îngădițat Duhul în mâinile Tatălui, s-a prăbușit zidul. În acel moment, zidul care îl separa pe Fiul de Tatăl s-a prăbușit. Și zidul care ne separa pe noi de Tatăl s-a prăbușit. El a venit să îndepărteze zidul de la mijloc care îi despărțea. Și din cei din doi a făcut unul, spune în epistola către Efeseni. Doi progrese a revelației, capitolele 2 la 7. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi sunt revelație. Biblia nu este istorie, nu-i nici filozofie, nu-i nici geografie, nu-i nici științele naturii, nu-i nici biologie sau anatomie, nu-i nici astronomie, deși are din toate cuprinde și are referințe la toate. Biblia este revelație. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu poate fi citită ca orice altă carte. Biblia nu e manual de lectură. Biblia este adevărul. Biblia conține adevăratele cuvintele lui Dumnezeu. Scrie, aceste cuvinte sunt demne de crezare și sunt adevărate. Sau acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și prin faptul că sunt inspirate și prin faptul că cuvintele Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu, cum spuneam și alte ori, ele nu pot fi înțelese de mintea omenească. Inteligența omenească nu poate pătrunde în înțelesul lor. Rațiunea umană nu se dovedește folositoare, nu ne ajută să putem să înțelegem înțelesul unei pilde sau al unui cuvânt adânc, cum spune Solomon, și nici măcar înțelesul unei povestiri din Biblia, unei istorisiri, a unei istorii relatate în Biblie. Pentru că Biblia cuprinde istoria omenirii de la început și până la sfârșit, în sensul acesta ar fi narațiune, ar fi povestire. Și vedeți că fiecare are preferințele lui în ce privește literatura, dacă citește, pentru cei care citesc, oricare nu citesc, nu preferă, preferă toți sau preferă nimic, e același lucru. Însă pentru cei care citesc, au anumite preferințe, pentru anumite genuri literare. Și probabil că copiii și tinerii, adolescenții, găsesc că este mult mai ușor și mai plăcut pentru ei să citească în Biblie ceea ce numim noi cărți istorice. Să citească istorie, a spune istorie biblică, narațiune, desfășurare de evenimente. Pentru că asta stimulează imaginația, e ca o poveste pe care o citești unui copil și în timp ce îi citești, în mintea lui se desfășoară toate personajele, toată acțiunea și numai ochi și urechi și ascultă și nu-ți dai seama că în mintea lui e un film. Se desfășoară un film în mintea lui și cu cât știi să o povestești mai frumos, cu atât e și filmul ăsta mai captivant. Și stă cu gura căscată și ascultă, se spune despre un, e adevărat asta că era român, un învățător de școală duminicală, avea așa dar din partea lui Dumnezeu și atât de mult îi captiva pe copii și veneau copiii și stăteau și nu mișcau ca sfinții, ca îngerii stăteau copiii în bancă la școala duminicală când le povestea acest învățător, acest frate. Și ce se întâmpla? Când termina de povestit lecția și ieșea afară pe ușă, toți copiii ieșeau după el. Când ieșea învățătorul de la școala duminicală, toată grupa ieșea după el în curte. Pe unde se ducea el, mergeau și ei. Asta înseamnă ucenic și asta înseamnă învățător. Și asta înseamnă ceea ce spunea John Orberg, praful de pe tălpile rabinului. Vorbea el despre un mentor al lui, despre un învățător al lui, un părinte spiritual, de la care a învățat multe lucruri. Și spunea, am stat acolo, am stat lângă el și am ascultat și am stat ceasuri și am ascultat și am luat aminte. Și apoi m-am ridicat și am plecat de acolo plin de praf. Plin de praf. Apostolul Pavel spune, ca Saul din Tars am învățat la picioarele lui Gamaliel. Și la picioarele lui Gamaliel s-a umplut de praf. Saul din Tars și a devenit marele apostol al neamurilor. Este o vreme, o perioadă de pregătire. Și pregătirea nu este ușoară și nu este scurtă și pregătirea presupune smerenie, presupune o atitudine corectă față de tine însuți, pentru că dacă cineva nu-i smerit și nu are o părere cumpătată despre sine, nu poate învăța. Un om care nu are o părere cumpătată și care are o părere prea înaltă despre sine, nu mai poate să învețe, s-a plafonat, s-a blocat. Care are o părere prea înaltă despre el, se vede mai sus decât este. Sigur, nici să ai o părere prea slabă despre tine nu este bine, că și asta te blochează. Și o părere prea înaltă te blochează și o părere prea slabă. Eu nu pot să fac nimic. Eu nu sunt bun de nimic. Să-ți mă spună și altul. Tu, copile, tu nu ești bun de nimic. Niciodată n-ai făcut nimic bine. Și până la urmă intră asta în cap și așa crede. Că niciodată nu a făcut nimic bine și nu e bun de nimic și nici nu va face nimic în viață. Că trăiește sub acest complex al inferiorității pe care l-a transmis alții, ceea ce nu e adevărat. Și și când cineva spune, apă, eu nu pot să fac nimic, să fac alții, dacă e vorba de slujire în trupul lui Hristos și în biserică, și subestimarea și supraestimarea este păcat. Și așa parcă de necrezut și unul și celălalt poartă același nume, adică mândrie. De supraestimare nu ne-am îndoit că ar fi mândrie, dar și subestimarea este tot mândrie, pentru că și supraestimarea și subestimarea denotă o preocupare excesivă față de sine. Preocupat excesiv de sine și unul se vede prea sus, se vede mare, mai înalt decât ceilalți și mândru, prin asta arogant. Altul, preocupat excesiv de sine, se vede prea jos, deși nu crede că este atât de jos, însă folosește asta poate ca o mască, ca un paravan în fața celorlalți pentru a nu face nimic. Revelația, descoperirea lui Dumnezeu, pentru că parcurge istoria, se desfășoară în timp și noi spunem că este progresivă. Revelația progresivă, așa pare și în tratate teologice, progresia revelației. Adică Dumnezeu se descopere pe sine, dar nu se descopere dintr-o dată. Și așa omul percepe parțial descoperirea lui Dumnezeu. Nu se poate Dumnezeu descoperi dintr-o dată omului și omul să trăiască. Nu poate să accepte, nu poate să primească omul ca și recipient. Nu poate să primească decât câte puțin din revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu, pe parcursul istoriei, se descoperă și descoperă noi și noi aspecte ale existenței sale, în măsura în care istoria progresează, istoria înaintează, în măsura în care istoria mântuirii se aduce la îndeplinire, cum a fost hotărât din eternitate, în planul lui Dumnezeu, în știința lui Dumnezeu. Și ne aducem aminte că însuși Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci vedeți că și învățătura pe care Domnul o dădea ucenicilor și aceasta este tot progresivă. Și progresiv este tot în lumea asta, până la urmă, nu-i nimic dintr-o dată, deși în generația asta totul parcă s-a scurtat, totul e fast, totul e repede. Și oamenii vor totul repede și perioada asta computerizată face totul și mai rapid, de lumea se mișcă extrem de repede și ai accesul la informații foarte repede, dar totuși nu l-ai dintr-o dată și nu ai tot. Nu poți să ai totul deodată. Progresia revelației. Merge descoperirea lui Dumnezeu, merge progresiv până la sfârșitul cărții Apocalipsa. Și acolo se încheie revelația. Și cuvintele din sfârșitul cărții, de pe ultima pagină, cuvintele Apostolului Ioan care spune, dacă cineva scoate ceva din cuvintele acestei cărți, Dumnezeu îi va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Și dacă cineva adaugă ceva la cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Aceste cuvinte pecetluiesc revelația lui Dumnezeu, pecetluiesc descoperirea lui Dumnezeu, pecetluiesc scripturile. După Apocalipsa 22 nu se mai poate scrie niciun capitol, nicio carte, niciun verset, nimic nu mai poate fi adăugat. Se încheie canonul scripturilor, se încheie descoperirea lui Dumnezeu, se încheie de fapt cu încheierea istoriei omenirii, care încă nu este încheiată, se încheie revelația cu o carte profetică, singura carte profetică din Noul Testament, ultima carte a scripturii și în ordine cronologică Apocalipsa este ultima carte scrisă către sfârșitul primului secol. Deci, cum s-ar fi putut încheia revelația lui Dumnezeu? Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut viacurile. Deci o vorbire finală, o descoperire finală a lui Dumnezeu în Hristos și în generația aceea, în generația în care a urmat, în generația în care s-au scris cărțile Scripturii și se scrie Noul Testament, se încheie și se pecetluiește cu cartea Apocalipsei, Dumnezeu ține în viață pe unul din ucenici atâta vreme încât să se poată scrie toate epistolele Noului Testament. Și nu moare Ioan și rămâne în viață și știți că era profețită asta din Ioan 21, dacă eu vreau ca el să rămână, ce-ți pasă ție? Și Petru nu va fi la moartea lui Ioan, nici nu putea, era mult mai în vârstă. Se putea întâmpla că mor și tineri, însă, spunem așa, în mod natural. Ce-ți pasă ție dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu? Și mor apostolii unul după unul, unul după altul și se scriu epistole, se scriu toate epistolele Noului Testament și trebuie încheiată revelația și Ioan rămâne și trăiește prin mari necazuri, prin mari încercări, printr-un martiraj continuu al vieții și către sfârșitul primului secol îi se descoperă lui Ioan în Patmos Apocalipsa, care încheie revelația, nu se putea încheia decât cu o carte profetică, pentru că istoria lumii nu se va încheia în secolul 1. Nu s-a încheiat în secolul 1, însă revelația trebuia să fie încheiată, că Fiul a venit. Descoperirea lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui a venit. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul acum și de acum înainte va vorbi peste toate viacurile care urmează prin Fiul. Deci această descoperire, revelație înregistrată, scrisă în Scripturi, trebuia să fie încheiată. Și nu putea fi încheiată decât printr-o carte profetică. Carte profetică înseamnă care descopere și lucrurile viitoare. Ce se va întâmpla în viitor? Și parcă Apocalipsa este, dacă ar fi grade de comparație în profeție, Apocalipsa îl are pe cel mai mare în cărțile profetice ale Scripturii, pentru că Apocalipsa abordează istoria lumii de acolo și din trecut, dar din prezent, scrie într-o carte lucrurile pe care le-ai văzut, pe care le vezi și pe care le vei vedea. Adică trecutul, prezentul și viitorul. Scrie toată istoria într-o carte și în Apocalipsa acolo este înregistrată toată istoria care urmează, care s-a împlinit până la noi și care urmează să mai împlinească până în ultima zi, în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Urmează 3, preoția lui Hristos, versetele 8 la 10. Deci vedeți, la progresia revelației avem tema privirea spre Hristos. Și aș citi aici două sau trei versete din 1 Petru, capitolul 1, să vedeți ce spune Petru. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Prorocii vorbeau despre har. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei. Deci Vechiul Testament era tot al Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul lui Hristos era în ei. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Duhul lui Hristos era în proroci și Duhul lui Hristos era în apostoli, care au vestit aceleași lucruri. Prorocii din vechime au vestit că nu pentru ei, ci pentru voi. Sunt aceste lucruri pe care vi le-au propovăduit acum apostolii voștri. Deci vedeți ce înseamnă predicarea creștină? Apostolii au predicat exact ceea ce au predicat prorocii. Este o carte care se numește Biblia pe care a citit-o Iisus. Și care este? A citit cartea Apocalipsa? Cât a fost în viață, ca om? Nu era scrisă. A citit vreuna din Evanghelii? Nu erau scrise. A citit ceva din nou? Nu era nimic scris. Deci ce a citit? Vechiul Testament. Biblia pe care a citit-o Iisus a fost Vechiul Testament. Tot ce a citat din Scripturi au fost citate din Vechiul Testament și în special din Pentateuch și în special din cartea Deuteronomul. Ce au predicat apostolii? Nu era scrisă nicio carte a Noului Testament. Tot Vechiul Testament l-au predicat. Evanghelia apostolilor era Vechiul Testament care arăta spre Hristos. Ei, atunci trebuie să fim foarte atenți când învățători sau predicatori sau păstori sau preoți vin și spun astăzi, lăsați Vechiul Testament deoparte, nu vă băgați în Vechiul Testament că vă încurcați. Păi înseamnă că biserica primară a fost într-o mare încurcătură. Dar se vede că nu. Din Scripturi și din istorie se vede că n-au fost încurcați deloc cu Vechiul Testament și dimpotrivă, Noul Testament se bazează pe Vechiul Testament. Asta este temelia care a fost pusă și fără o înțelegere a Vechiului Testament nu poate fi înțeles Noul Testament și interpretat corect. Și vedeți, epistola către evrei se bazează tocmai pe Vechiul Testament, pe această temelie. Apostolul începe acest raționament logic și ne duce încet, încet, ne duce spre Hristos. Și ne duce spre preoția lui Hristos, capitolele 8 la 10, scrie despre preoție și mai înainte. Însă capitolele 8 la 10, în special, descriu preoția lui Hristos și 8 cu 1 începe cu aceste cuvinte. Punctul cel mai însemnat al celor spuse, adică este apogeul. Hristos este apogeul. Ei arătau spre patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. A vorbit în multe feluri și în multe chipuri prin proroci despre Fiul și când a venit Fiul este apogeul, este vârful. Mai sus de asta nu există nimic. El este așezat la dreapta măririi, în locurile prea înalte. Nu există nimic mai sus decât asta. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și preoția lui Hristos, ca și temă, aici avem perfecțiunea lui Hristos. Marii preoți dinainte aduceau jertfe și pentru păcatele lor. și ei mureau și moartea împiedica să rămână mari preoți, ei erau supuși slăbiciunii. Era imperfectă slujba pe care o aduceau. Niciunul nu era desăvârșit, niciunul nu era perfect. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Spune Iov, poate dintr-o ființă necurată să se nască una curată? Niciodată. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Însă preoția lui Hristos arată spre perfecțiunea lui Hristos. Legământul cel nou este mai bun, este așezat pe temelii mai bune, pe făgăduințe mai bune, însă nu numai că este mai bun, este perfect. El poate să mântuiască în chip desăvârșit, în chip perfect, pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Acesta este legământul cel nou despre care și pe care îl analizează și îl dezvoltă aici apostolul în Epistola către Evrei. Vedeți că mereu spun apostolul, nu spun cine este. În Bibliile, în traducerea Corinescu, spune, scrie Epistola lui Pavel către Evrei, așa scrie. Asta este a 13-a, a 14-a epistolă, recunoscute 13 ca fiind ale lui Pavel, îi se atribuie și lui, tot lui Pavel și a 14-a epistolă foarte târziu, în istorie, pe la 293, cred. Deci, vedeți, după aproape 300 de ani, îi se atribuie lui Pavel această epistolă după multe controverse, după multe dispute, după multe păreri la sinodul de la Cartagina. Însă și această atribuire și s-a scris așa, însă nimeni nu știe, cum spunea, cred că Origen, nimeni nu știe cine este autorul uman al epistolei către Evrei. Însă toți știm că autorul divin al epistolei este Dumnezeu, că este Duhul Sfânt. A fost atribuită lui Pavel, a fost atribuită lui Barnaba, a fost atribuită lui Apollo de Martin Luther, a fost atribuită lui Aquila și Priscila, a fost atribuită lui Filip, tot felul de păreri legat de această epistolă și poate faptul că nimeni nu știe până la urmă și nimeni nu poate să aducă argumente pentru, dar și ceilalți aduc argumente contra. Nimeni nu poate aduce suficiente argumente să se tragă o concluzie că aparține acestui scriitor. Poate acestea fac epistola aceasta și mai strălucitoare între celelalte epistolele Noului Testament, acest vârf. Punctul cel mai însemnat al celor scrise aici este că avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a așezat la dreapta măririi în locurile preanalte. Aceasta este perfecțiunea lui Hristos și preoția lui Hristos ne arată frumusețea închinării. Cât de frumoasă este închinarea care se aduce lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu, cum a fost rânduită de Dumnezeu. Și slujbele la cortul întâlnirii, dacă citim despre îmbrăcămintea preoțească, v-ați făcut timp odată să citiți îmbrăcămintea lui Aron, îmbrăcămintea marelui preot. Ați văzut câte detalii avea? Ați văzut cât de ornată era îmbrăcămintea lui Aron? Ce culori avea? Ce înscrisuri erau pe pieptarul judecății, pe umerari? Mitra care era așezată pe capul lui Aron? Cum era făcut cortul întâlnirii? Materialele de la cortul întâlnirii? Pânza albă de in? Stâlpii? Arama, argintul, aurul, covoarele care au puse deasupra cortului întâlnirii. Era ceva de o frumusețe extraordinară. Ceva ce a făcut din templul lui Solomon una din minunile lumii antice. Veneau împărați, veneau împărătese la Ierusalim și se minunau de ceea ce vedeau acolo. Și toate acestea, gândiți-vă că era o umbră. Era o umbră față de frumusețea lui Hristos, față de frumusețea închinării. Închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică, în duh și în adevăr, este ceva extrem de frumos dacă este însoțită de prezența lui Hristos în noi, în jertfele pe care le aducem. 4. Planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, capitolul 11. Planul lui Dumnezeu. Un întreg capitol despre credință și apoi urmează în capitolul, la începutul capitolului, fără 11 cu 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, pe parcursul întregii istorii, oamenii au fost și sunt și vor fi mântuiți în același fel. Nu au fost mântuiți într-un fel în Vechiul Testament și într-un alt fel în Noul Testament. Au fost și înțelegeri de felul acesta și au produs erezii în istoria bisericii și una din ele cred că este marcionismul, care a împărțit Scriptura în două, Vechiul Testament și Noul Testament, și care respinge Dumnezeul Vechiului Testament, care este un Dumnezeu al legii, al violenței, al uciderilor în masă, că Dumnezeu porunci să nimicească popoare întregi, să extermine popoarele din Canaan, al pedepsei cu moartea și așa mai departe, și un alt Dumnezeu al Noului Testament, că acesta este pentru noi Dumnezeul Noului Testament, pericolul foarte mare, cum se întâmplă și astăzi, deci nu mai separă Vechiul Testament de Noul, dar în Noul Testament îl separă pe Dumnezeu și fiecare își formează Hristosul lui, așa cum îi place lui, cum se potrivește cu grupul lui etnic, cu istoria lui, cu tradiția lui, cu suferințele lui. Și vă spuneam despre negrii din America care au inventat teologia neagră, se numește teologia neagră, și care și-a început asta din vremea exploatării pe plantații, când erau aduși negri din Africa, sclavi, erau socotiți ca persoane subumane. Nu erau chiar cimpanzei și gorile, dar nu erau nici oameni. Așa erau socotiți de albii creștini, frumoși, îmbrăcați, care duminica se duceau și cântau cântări de laudă, se rugau Domnului și îi chinuiau pe ăștia mai rău decât vitele. Așa îi chinuiau pe plantații. Ei, și acolo negri ăștia care îi auzeau pe albi cum se chinau lui Dumnezeu, cum cântau, cum se rugau și ce vorbeau ei despre iubirea de oameni și despre iubirea de frați, au inventat ei o altă teologie, că asta nu putea, Dumnezeu nu putea să fie așa. Dacă există Dumnezeu, atunci nu poate fi așa cum îl vedem. Păi de ce ne exploatează pe noi ca pe niște vite, mai rău decât pe vite? Și-au inventat, am spune în ghilimele, teologia neagră. Au spus, noi ne-am săturat despre Hristosul omului alb. Noi vrem să avem pe Iisus al omului negru. Adică împarte pe Iisus, Hristos, îl împarte în două. Ce văd ei în alb și ce văd în biserica din America și ce au văzut și alții în biserica din Anglia în perioada marilor treziri spirituale, o biserică decăzută, Hristos nu poate să fie așa. Și au definit ei pe Iisus al omului negru. Însă și asta e o eroare, și asta e o erezie. Însă din marea suferință, de acolo s-au născut cântecele negro spiritual, cântecele negro spirituale ale negrilor, foarte frumoase. Dar toate, vedeți că toate vorbesc de patria cerească, despre Canaanul morții când voi trece, despre Iordanul morții când voi trece Iordanul morții, o altă patrie. Aici nu-i patrie. Pentru mine aici numai suferință, aici numai durere. Coliba unchiului Tom, cartea și filmul și așa mai departe. Îmi aduc aminte că eram copii și se mai întâmpla câte ceva. Mai lăsa Ceaușescu câte ceva din când în când, așa să mai respire omul, să nu chiar să moară sufocat. Și la Căminul Cultural din Turnișor s-a proiectat filmul Coliba unchiului Tom. Și mi-aduc aminte că ăstea sunt amintiri din copilărie, așa care îți rămân întipărite toată viața. Era într-o zi de duminică și mergeau coloane întregi de oameni pe stradă. Mergeau și pocăiți și nepocăiți. Era o duminică, uite așa, însorită ca acum. Și mergeau pe străzi în Turnișor, se duceau toți la Căminul Cultural să vadă filmul Coliba unchiului Tom. Și au rămas și imaginile și mesajul filmului și așa mai departe. Deci altă patrie. Aveau în vedere o patrie mai bună. Și au ajuns mai aproape, negrii aceștia au ajuns mai aproape de Hristos, al Bibliei, de Hristos, al legămintelor, al legământului cel nou, decât albii care se lăudau cu o evlavie, cu o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Planul lui Dumnezeu este mântuirea prin credință. Și descrie puterea lui Hristos în Evrei, capitolul 11, puterea lui de a mântui. Prin credință, păi mare lucru. Deci tu nu faci nimic. Omul este păcătos, este condamnat la moarte, este foarte vinovat, ar trebui să fie executat de nenumărate ori pentru păcatele pe care le face în timpul vieții. Cum poți să achiți pe un astfel de om fără ca el să nu facă nimic? Deci el nu trebuie să facă nimic și totuși să poată fi achitat. Păi nu poate fi achitat decât, știți că unii sunt eliberați pe cauțiune. Adică vina se socotește, vina și se socotește o sumă care nu-i mică. Și dacă cineva vine și plătește asta, el este eliberat condiționat. Adică dacă din nou săvârșește o infracțiune, îi se pune și cea care a fost înainte, chiar dacă s-a plătit pentru ea. Cu condiția că nu o să mai facă de acum înainte. Însă când e vorba de pedeapsă cu moartea, știți că pedeapsa cu moartea, în America mai este pedeapsa cu moartea, poate fi anulată doar de un decret prezidențial. Doar de cea mai înaltă autoritate în stat. Președintele țării poate interveni și să comute condamnarea la moarte, poate în închisoare pe viață. Dar un condamnat la moarte să le liberezi de tot, să-i dai drumul afară, nu știu dacă s-au auzit vreodată așa ceva, dar mii și milioane de condamnați la moarte și care trebuiau de... Știți că acolo se socotește în America altfel pedeapsa, nu-i cumul de... Cum îi spune? Se socotește tot. Deci pentru fiecare infracțiune, pentru asta atâți ani, și unul ajunge condamnat la 146 de ani de închisoare. Și se scrie act, și se scrie acolo, act oficial, condamnat la 146 de ani de închisoare. Parcă prostie Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, că niciun om nu trăiește în vremea asta, dar dacă se întâmplă să trăiască, ce facem cu el? Atunci facem alt proces atunci și să mai prelungim pedeapsa. Deci 146 de ani. Dacă trăiește cumva 150 de ani, atâta ani o să stea în închisoare. Cum să fii mântuit prin credință? E darul lui Dumnezeu. Nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, înseamnă că cauțiunea s-a plătit. Tot prețul s-a plătit, dar prețul este moartea repetată. La fiecare, poate de câteva zeci de ori, trebuia să moară pentru păcatele lui. Sau ce zeci de ori? Că plata păcatului e moartea. De câte ori trebuia să moară fiecare? Toate aceste morți, de la fiecare persoană, de la început și până la sfârșit, toate adunate și așezate pe Fiul lui Dumnezeu. Și El plătește cu moartea. El cel neprihănit, care n-a făcut niciodată niciun păcat. Și oferă acum în dar mântuirea bazat pe lucrarea Lui, că El este împăratul împăraților, Domnul domnilor. 5. Practicarea evlaviei, 12 cu 1 până la 13 cu 21. Și tema, cuvântul cheie aici este pacea lui Hristos. Partea practică a epistolei, capitolele 12 și 13, sunt multe sfaturi practice acolo. Și noi, dar fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, noi, am ajuns la noi, acum în prezent, să dăm la o parte orice piedică și păcatul, căci pentru păcatele noastre a murit Hristos. Și să alergăm acum spre patria cerească, cu stăruință în alergarea care ne dă înainte, privind țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, deci totul merge înainte și merge repede de acum înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu și spune mai jos, voi nu v-ați împotrivit, luați seama că nu cumva să gătesc de oboseală, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, așa cum s-a împotrivit Fiul lui Dumnezeu, practicarea evlaviei. Și tema, cuvântul cheie aici este pacea lui Hristos. Și o să citesc două, trei versete din 1 Ioan capitolul 3 care descriu lucrul acesta. De ce practicarea evlaviei ne aduce pace? Spune profetul Isaia că cei răi n-au pace, zice Domnul. Cei răi n-au pace. De ce n-au pace? Din cauza răului pe care îl fac. Tu însuți te pedepsești cu răutatea ta, asupritorule. Bunătatea lui Dumnezeu ține în viac. Deci omul rău nu e rău numai pentru alții. Nu cauzează suferință numai altora, își cauzează și lui suferință. Tocmai răul care este în el îl chinuie. Și el nu are liniște decât atunci când face răul. Și când face răul, e chinuit. Știți? Cercul ăsta vicios din care nu poate ieși niciodată. 1 Ioan capitolul 3, de la 18 la 22. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, practicarea evlaviei. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Practicarea evlaviei, iubirea cu fapta și cu adevărul, ne liniștește inima, ne aduce pace în inimă. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Știți că despune și în Filipeni, capitolul 4, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cum spune și Ioan. Știm că vom căpăta ceea ce cerem cu două condiții, că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut. Nu vă îngrijorați, aduceți toate la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și ne spune mai jos, de aceea, tot ce este bun, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este vrednic de crezut, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii. Practicarea evlaviei. 6. Postfața. 13 de la 22 la 24. Deci a fost o prefață, o introducere și o postfață la încheiere. Câteva cuvinte la încheiere, versetele 24 la 22, cuvântul cheie aici, proviziile lui Hristos. Ce a pregătit Dumnezeu și ce are Dumnezeu în stoc acolo pentru noi? Și nu se termină ce are Dumnezeu acolo. Și spune psalmistul și vorbește, ne vom sătura de belșugul casei tale. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos Iisus. Proviziile lui Hristos. Și 7. Prezența Harului lui Dumnezeu. 13:25. Care este pecetea lui Hristos? Ultimul verset. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Prezența Harului lui Dumnezeu cu toți. Cu toți credincioșii, harul să fie cu voi cu toți. Și această prezență a Harului este pecetluită cu pecetea lui Dumnezeu, cu acest cuvânt, amin, care încheie cuvântul, care încheie epistola, care încheie revelația și care ne va încheia și nouă destinul pământesc, deschizându-ne ușa, deschizându-ne acest arc de triumf al credinței pe care să intrăm pe porți în cetate. Și Domnul să ne ajute să perseverăm și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Spune Apostolul Pavel, de acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Tot spre ea a privit toată viața. Și acum strălucea cum niciodată n-a strălucit de frumos, era mai aproape, cum niciodată n-a fost atât de aproape. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Să ne pregătim pentru această mare clipă, dar să și trăim și să umblăm prin credință, cum spune Apostolul, să iubim nu cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ne vom liniști inimile înaintea lui Dumnezeu, privind la Hristos, făcând ceea ce este bine. Amin.